Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjudisja e Kosovës, Majlinda Kelmendi, duke e fituar medalin e artë olimpike, e ka dhënë Kosovën në hartën sportive botërore, raporton AFP. Në Shkup dhe rrethin, 21 vet kanë humbur jetën nga rreshtet të mëdha dhe vërshimet, ndërsa 6 persona ende konsiderohen të zhdukur, kanë thënë autoritetet. Së paku, 30 vet janë vrarë nga eksplodimi në hyrjen kryesore në një spital në qytetin Quetta, në pjesën jugperëndimore të Pakistanit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjudistja Majlinda Kelmendi e ka fituar medalin e parë të artë në historinë olimpiade në Rio de Janeiro, duke e vënë Kosovën në hartën sportive botërore dhe duke dërguar mesazhe të shpresës për brezin e ri të saj, raporton agjensia AFP. Sportistja kosovare 25 vjeçare me lot në syje përjetoi fitoren kundër gjudistes italiane Odete Gjufrida me lëvizjen ashtu quajtur Juko. Më njëherë pas fitores ajo vrapoi në përçafim të simpatizuesve që duke qëndruar në këmbë brohoritnin Kosova Kosova. Gjithnjë kam dëshiruar t'i tregoj botës se Kosova nuk është vetëm vend që ka kaluar në përluftë, tha Majlinda Kelmendi, e mbështjellur me flamurin e Kosovës dhe ka shtuar se kjo medalje do të thotë shumë, jo vetëm për sportin e Kosovës, por për gjithë Kosovën si shtet. Medaljen e artë asaj ia dorëzoi presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Thomas Bach, raporton agjencia AFP. Së paku 30 vet janë vrarë nga eksplodimi në hyrjen kryesore në një spital në qytetin Quetta në pjesën jugperëndimore të Pakistanit. Policia tha se janë plagosur edhe 10 të tjerë nga eksplodimi sotëm, që ka ndodhur pak kohë pasi trupi një avokati të njohur të vrarë ishte sjellë në spital. Askush nuk e ka marrë menjëherë përgjegjësinë për këtë sulm në hyrje të spitalit. Autoritetet në provincën e Balochistan thanë se po zhvillohen hetime. Po ashtu ende mbetet e panjohur se kush kishte dorë në vrasjen e avokatit Kilal Kasi, i cili u qëllua sot më herët me të shtëna nga arma derisa shkonte në gjykat. Një shtetas amerikan dhe një australian janë rrëmbyer mbrëmvor në kryeqytetin Kabul në Afganistan. Zyrtarët e thanë sot se të dy personat ishin rrëmbyer nga veturat e tyre nga personat armatosur me uniformë ushtarake në rrugën kryesore afër Universitetit Amerikan të Afganistanit. Besohet se ata ishin punonjës të këtij universiteti. Zyrtarët amerikan dhe australian thanë se ata kanë njohuri për këto raporte, për rrëmbim dhe se po synojnë qartësime. Autoritetet në Australi kanë akuzuar një pjesëtar të së djathës ekstreme për terrorizëm, që është rasti i parë i këtij zbatuar në legjislacionin e këtij vendi. Personi Philip Michael Galia, 31 vjeçar, mbrëmë është akuzuar për përgatitje dhe mbledhje të dokumenteve për lehtësim të sulmit terrorist. Pritet që ai nesër të paraqitet në gjykat. Ai ishte arrestuar pardje në Melbourne gjatë një operacioni kundër terrorist, por policia nuk e ka zbuluar cakun e mundshëm për ndonjë sulm të planifikuar. Ky person ka pretenduar se akuzat kundër tij janë konspiracion kundër lëvizjes patriotike. Philip Michael Galia ishte i lidhur me disa grupe antimuslimane. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam në bloku në lajmeve, gjudistja Kosovës, Majlinda Kelmendi, mbrëmë ka fituar medalin e artë në kategorinë deri në 52 kg në konkurencën e femrave në Olimpiadë. Si komentohet ky sukses i madh sot në gazeta, Zenel?
Portreti Majlinda Kelmendit, Fatmir, edhe njëherë zuri ballinat e gazetave dhe u bë pjesë e titujve më bombastik që ka historia e gazetarisë, jo vetëm sportive në Kosovë. E përditshmja zëri vlerëson se Majlinda e bëri krenare Kosovën, por e gjithë shqiptarët me paraqitjen Breslënce në Rio 2016, ku dominoi në kategorinë 52 kg. Pra, gazeta thekson se gjudisja Pejane i ka siguruar Kosovës medalin e parë të artë në debutimin e vendit në lojrat olimpike, duke dominuar kundërshtaret një nga një, 25 vjeçarja nga Peja, e nderoi kombin anëmban botës dhe vendin e saj. Për suksesin e Majlindës në Rion 2016, por edhe arritjet në ngjarje tjera të mëdha sportive ndërkombëtare të judos, e përditshmja zëri e ka renditur sportisten Majlinda Kelmendi në rangun e mrekullive që njeh njerëzimi, duke e bërë si mrekulli të tetë të botës. Gazeta e konsideron triumfin e Majlinda Kelmendit në Rio 2016 si një arritje të jashtëzakonshme, jo vetëm për personalitetin e saj, por edhe të shtetit të Kosovës. Fatmir?
Mësuam se në shtypë theksohet se deri tash Majlinda i ka fituar 5 medalje të arta në gara ndërkombëtare të nivelit më të lartë. Zenel?
Po, Fatmir, bazuar në këto rezultate të gjudistes kulminante, e përditshmja koaditore je pasaj epitete më të zgjedhura si më e mira në vend, supersportiste, mbretreshe sportit e tjera. Duke vënë pa dy tituj të botës, dy të Evropës dhe një olimpik të Majlinda Kelmendit, e përditshmja koaditore rikujton fillimin e karrierës së gjudistes pejane të nisur 15 vjet më parë, ndërsa, si shtekson gazeta, stacioni i saj që e ngriti në elitën botërore, pra stacioni parë, të këti sporti ishte pikrisht Rio de Janeiro, vend ky që i asiguroi edhe suksesin e saj më të madh deri më tash, medaljen olimpike. Duke theksuar se me triumfin në lojrat olimpike, gjudisja kosovare e ka kompletuar setin e medaljeve të çmueshme, e përditshmja koaditore konsideron se 5 medalje të arta e bëjnë të pavdekshme sportisten kosovare Majlinda Kelmendi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët të rrethanave politike thonë se Kosova mund të futet në një cikël të dhunës për shkak të pamundësisë së ndërtimit të një dialogu të mirëfillt politik në mes partive politike në qeveri dhe atyre në opozitë. Ata thonë se sulmet e fundit që kanë ndodhur ndaj kuvendit të Kosovës duhet të merren më seriozisht nga autoritetet dhe nuk duhet të injorohen. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri tha Radios Evropa e Lirë se gjuha e ashpër politike e përdorur nga të dy palët transmeton edhe akte të dhunës.
Në fakt, gjuha e ashpër politike padyshim se transmetohet edhe në akte të dhunës, sepse partitë politike nuk kanë kontroll mbi efektet të cilat i projekton gjuha atyre tek elektorati dhe mund ketë edhe akte të dhunës të cilat vinë si pasojë e atarit të gjuhës dhe agresivitetit retorik i cili është duke u shfaqur këto ditë në skenën politike kosovare.
Një sulm ndërtesën e kuvendit të Kosovës me mjete shpërthyer